Бишкекте саат 9 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 11 март ишемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын спортчулары арасында кызыкма чырын иликтеген чоо жай турмөгүн сунуштайбыз.
Тиркинилин препараттын биринчи жолу атам мындай болбош керек болчу. Ушундай эле подготовка менен чемпионат Азияларга чыкчып, баары эле таза болчу. Биз андай күчтүү витаминдерди жеген эмеспиз.
Ошондой эле ар жумалык биз жана дин берүүсүнөн Кыргызстанга Сириядан кайтып келип жаткан согушкерлердин кийинки кадамдары кандай болот деген суроого жооп издейбиз.
Ал кайда ИГИЛ андан кийинкиси эмне деген суроо коюп макала таркатты. Алар стратегиясын өзгөрттү дейт да.
Толкунубуздан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асановтон угуңуз.
Бириккен Улуттар Уюму дүйнө 1945 жылдан берки эң ири гуманитардык кризистин алдында тургандыгын жарыялады. Уюмдун маалыматы боюнча учурда Йемен, Түштүк Судан, Сомали жана Нигериядагы 20 миллиондой адам ачарчылыкты башынан кечирүүдө. Улуттар Уюмунун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Стивен О'Брайен глобалдык масштабда биргелешкен чараларсыз көптөгөн адамдар ачарчылыктан өлүп жаткандыгы, ошондой эле бир топ адамдар оорудан жапа чегип каза болоорун эскертти. Бириккен Улуттар Уюму түзүлгөндөн бери эң ири гуманитардык кризиске туш болуп жатабыз деп билдирди Стивен О'Брайен. Йемендеги абал тууралуу айтып жатып, бул өлкөдө учурда калктын 2/3 жардамга муктаж, 7 миллиондон ашык адам ачарчылыкта жашоодо. Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү гуманитардык кризистин алдын алуу үчүн быйыл июль айына чейин аталган өлкөлөргө 4.5 миллиард долларлык жардам жеткирүүнү сунуштады. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандагы бир катар массалык маалымат каражаттарын сындаган билдирүү таратты. Билдирүүдө акыркы учурда сөз эркиндиги деген ураанга жамынып алган көз карандысыз айрым журналисттер, саясатчылар президент баш болгон бир катар адамдарды негизсиз каралап жаткандыгы айтылат. Президент мындай өнөктүк айрым маалымат каражаттары жана социалдык тармактар аркылуу бир нече жылдан бери жүрүп келсе дагы былтыр жай айында күч алгандыгын билдирген. Ошондой эле бул журналист терин негизги максаты чындык эмес, жалган жалаажап коомдогу абалды курчутуу экен деп билдирди. Буга чейин башкы прокуратура президенттин кадыр баркына шек келтирди деген жөө менен бир катар маалымат каражаттарын сотко берип, бир нече миллион сомдук доо талап кылган. Буга байланыштуу коомчулукта, коомдук уюмдар, жарандык коом өкүлдөрү тынчсыздануусун билдирип чыккан эле. Ал ортодо орусиялык РЭКМ маалымат агенттигинин Кыргызстандагы журналисти Григорий Михайлов өлкөдөн чыгарылышын журналисттик ишмердиги менен байланышты. Михайлов Азаттыкка сүйлөп жатып, буга чейин эч кандай мыйзамсыз аракеттерге барбаган жана өлкөдөн чыгарууга негиз болбогондугун билдирди. Учурда Алматы шаарында турган Михайлов өлкөдөн чыгарууга байланыштуу эч кандай расмий түшүндүрмө ала албагандыгын да кошумчалады. Буга чейин 10 мартта орусиялык РЭКМ маалымат агенттиги алардын Кыргызстандагы шеф-редактору Григорий Михайловдун өлкөдөн чыгарылгандыгын жазып чыккан. Бул маселе боюнча азырынча Кыргызстандын расмий органдары эч кандай түшүндүрмө бериши элек. АКШнын президенти Дональд Трамп Палестина автономиясынын башчысы Махмуд Аббасты Израиль менен мамилени талкуулоо үчүн Вашингтонго чакырды. Бул тууралуу АКШ президенти Аббас менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө билдирди. АКШ бийликтери Палестина автономиясы Израиль менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүшү зарылдыгын белгилеп, бул сүйлөшүүдө Кошмо Штаттар эки тарап менен кызматташаарын билдирген. Палестин тарап Трамптын Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга буга чейин көрсөтүп келген колдоосунан улам кабатыр болгон. Бирок Трамп Израилге бул өлкө басып алган жерлерге үй салууну токтото турууга чакырган эле. Мындан кийин Палестина автономиясы бул сунушту колдоп чыгышкан. Орус президенти Владимир Путин түрк жарандарынын Орусияда иштешине уруксат берилиши мүмкүн экендигин билдирди. Бул тууралуу Путин Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен кечээ Москвада жолуккандан кийин билдирди. Маалыматка ылайык сөз түркиялык курулушчулар жөнүндө жүрүүдө. 2015 жылы эки өлкө мамилеси бузулганда орус бийликтери түрк жарандарына өлкөдө эмгектенүүгө тыюу салган эле. Путин эки өлкө ортосундагы виза режимин жумшартуу боюнча да иш уланаарын убада кылды.
Чоң рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Эгерде сиздер жаңылыктардан артта калбайын десеңиздер, анда ааламтордогу Азаттык Чекит.org сайтына кириңиздер. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстанда спортчуларга тыюу салынган дары-дармектердин бюджеттик акчага алынышы, мөөнөтү өтүп кеткен, колдонулбай турган миллиондогон сомдук препараттар боюнча козголгон кылмыш иштер териштирилип бүтпөй келет. Мындай фактылар былтыр жайында Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарындагы 31-чи жайкы Олимп оюндарынан кийин ашкерленген эле. Анда кыргызстандык оор атлетчи Изат Артыков коло байга алган, бирок кызытма чырына байланыштуу мелдештен четтетилген болчу. Анын ишин ушул тапта эл аралык спорттук арбитраждык соту териштирип жатат. Бул тууралуу толугураак кесиптешим Эленора Бешимбек кызы даярдаган чоо жай түрмөгүн угуңуз.
Былтыр Кыргызстандан барган 19 спортчунун ичинен жалгыз коло медаль уткан оор атлетчи Изат Артыков Риодон Бишкекке учуп келгенде көрөрмандары аны кулуу баатырдай эле тосолашкан эле. Бирок бул шаң шатыр-шатман маанай көпкө уланган эмес. Эл аралык олимпиада комитети Артыков мелдешип бүткөндөн кийин зарасын текшергенде кызытма, стрихин деп аталган тыюу салынган дары колдонгон аныкталганын жарыялаган. Изат Артыков допинг пайдаланган деген айыпты четке кагып келет.
Стрихин деген препаратты мен биринчи жолу атам, мындай болбош керек болчу. Биз ушундай эле подготовка менен чемпионат Азияларга чыкчып, баары эле таза болчу. Биз андай күчтүү витаминдерди жеген эмеспиз. Мындай болбош керек болчу. Эмнеден мындай болуп атат билбейт, өзүбүз билбей атабыз. Андай дары ичкен эмеспиз, вообще дары ичкен эмеспиз да олимпиадада. Бул жактан да стрихин деген андай биринчи жолу атабыз. Ушу бирөө жарым салып койгонго деп ойлоп атабыз да.
Фармаколог Айта Зурдинова стрихнин кызытма катары спортчулар арасында колдонулуп келгенин айтып берген. Бирок ченеминен көп пайдаланса, өмүргө коркунуч жаратарын эскерткен.
Первый раз стрихнин обнаружили в команде велосипедистов.
Кайсы команда экенин эсимде жок, бирок биринчи жолу стрихнинди велосипедчилер тобу колдонгону аныкталган. Ал адам өлүмү менен коштолгон. Тактап айтканда, дозасынан ашыкча пайдаланган спортчу каза болгон. Мына ушул окуядан кийин ВАДА стрихнинди стимулятор катары тааныган. Стимулятор катары колдонгону менен бир аз эле дозадан ашып кетсе, ал угайланат.
Чуть-чуть её повысить, и он уже будет как яд.
Айтор Изат Артыковтун окуясы кыргыз спортундагы медицинага, дары-дармектерге байланыштуу бир катар талаалуу көйгөйлөрдү ачыкка чыгарган. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин байкоочу кеңешинин төрайымы Анаркан Касмалиева буга байланыштуу бир катар сунуштар берилгенин кеп салды.
Илимий медициналык центрде ошондой закупка жасашкан экен да. Были лекарства не просроченные, потом мөөнөтү өтүп аткан кийин аудит жасаганда дагы мөөнөтү өтө турган дары-дармектер чыккан экен арасынан. А милдөөнү менен лицензиялар алынып калды да, бир 2-3 спортсмендике сунуштамаларын бергенбиз. Жандандырып жанагындай 4 штаттык единицасы бар экен да, анын директорунун спорттук врачтарды даярдоо биринчиден. Экинчиден старший тренерлерибиз бар, ошолордун квалификациясын жогорулатуу. Башкы тренер өзү билиш керек, кайсы препараттар бар, кайсы препараттар жок, эмнени колдонсо болот, эмнени колдонбосо болбойт деп.
Былтыр грек-рим күрөшчүсү Жанарбек Кенжеевке байланыштуу дагы кызытма чыры чыккан болчу. 85 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан кыргыз балбаны март айында Астанада өткөн азиялык лицензиялык мелдеште финалга чыгып, Олимп оюндарына жолдом алган. Бирок мелдештен кийин тапшырылган допинг тест оң натыйжа берип, канынан тыюу салынган мельдоний изотаты 0,85 миллиграмм өлчөмүндө табылды деген негиз менен анын жолдомосу индиялык балбанга берилген болчу. Бирок июль айында биргелешкен күрөш дүйнөсү уюму кыргыз балбанына Бразилиядагы олимп оюндарына катышууга уруксат берген. Риодогу олимп оюндарына байланыштуу окуядан улам жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги атайын комиссия түзүп, спорттун олимпиадалык түрү боюнча дирекцияны толугу менен текшерген. Агенттиктин жетекчиси Канат Аманкулов Азаттыктагы маегинде анда одуна каржылык мыйзам бузуулар аныкталганын кеп салган.
Өзүм илгери укук органда иштеп, мындай шалакылыкты эч жерден көргөн эмесмин. Жөнөкөй финансылык тартип деген таптакыр жок экен. Биринчиден каалагандай акчаны каалагандай жумшаган. Ошол эле бухгалтери, ошол эле директори 10 миллиондун тегерегинде кымбат баалуу кереги бар, кереги жок дары-дармектер алынган, ошонун ичинен бир 2 миллион тегерегинде баасын көбөйтүп алынган. Анын мына дары-дармектердин аягына чейин кээ бирөөнүн сроктору кетип калып атат. Бүгүнкү чейин эмне кылабыз билбей отурабыз. Ошол жерде эле мамлекеттин акчасына тыюу салынган дары-дармектер алынган да 56 миң сомго. Ошол жерде түзмө-түз допингке каршы кодексте жазылган мына моо дары-дармекти ичкен кишилер дин мелдешке катыштырбайбыз же дисквалификация кылабыз деп.
Мамлекеттин акчасына сатып алынган дарылар арасында бүткүл дүйнөлүк допингге каршы агенттик тыюу салган фуросемид жана преднизолон деген дарылар болгон. Топтолгон материалдар боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматы кылмыш иш козгогон. Анын алкагында спорттун олимпиадалык түрү боюнча дирекциянын жетекчилери, дарыгерлер, машыктыруучулар сурак берип жатат. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчиси Канат Аманкулов допинг боюнча түздөн-түз иштей турган комиссия түзүлгөнүн билдирген.
Эмнеге мындай көйгөй маселе болгон? Бизнес спортсмендер карамалган күнү булар эл аралык федерациялар өзүн бизнес федерация берип коюлу, ошол жерден бизнес федерация штраф төлөп коюп эле мындай жагып эле келген. Бул улуттук олимпиада комитети да билген эмес, мам агентчилик да билген эмес. Анан бүгүнкү күндө ошо комиссия түзгөндөн кийин ошо комиссияга алдына ушундай багыттар коюлган укугу бар. Ошо комиссия түзмө-түз ошол ВАДА менен иштеп түзмө-түз маалыматты алып турат да, кандайдыр бир чара колдонгондо да ошол ВАДА аркылуу колдонуп иштерди жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү пайда болду. Буга чейин допингке каршы улуттук олимпиада комитети иштеп жүргөн. Мына мен өзүм иштеп жүргөндө биз жылына 20-25-30 спортсмендер допингди алчубуз. Жанагы олимпиаданын алдында албай деп бизди кайта күнөөлөп алып атпайбы? 14 июлда Кыргызстанда допинг офицер келип 14 спортсмендин допинг тесттерин алган. Анын ичинде Айсулуу да өткөн, таза чыкты, Эралиев да өткөн, таза чыкты, тилекке каршы Изат Артыков командировкада өтпөй калганда, балким ошондо өтүп калганда алдын ала эле алып барбай калмак.
Былтыр ноябрда кызытма чырына байланыштуу оор атлетика боюнча курама команданын башкы машыктыруучусу Үсөн Кырмайназаров жана ага машыктыруучу Мирлан Эгембердиев кызматтан кеткен. Спорт чиновниктери бул федерациянын ишин кескин сынга алган. Расмий маалымат боюнча 2003 жылдан 2016 жылга чейин курама команданын 8 спортчусу кызытма колдонгону далилденген. Бул федерациянын вице-президенти Улан Молдодосов маселе курулай көрүтүлүп жатат деген ойдо жана ал айтылган дооматтардын баарын каралоо деп атап жатат.
20 жылдын ичинде 8 бала кармалыптыр. Элдин баары эле билет. Азыркы кезде мындай просто каралоо жүргүзүп атат да главный тренерге Майназаровго. Ошого эле. Муну көп деле резонансты эле кылбай эле койсо болот эле да. Эми 8 бала кармалганда Кыргызстаныбызга шек келтирип атабы эле, бирдеме болуп атабы? Дүйнө жүзүнүн баары эле кармалып атпайбы? Элдин баары эле. Жакынкы эле алыс жактарда россиялык, казакстандык канча спортсмендер кармалып атат. Эми допинг деген жүрөк ооруган жана милдранат деле Милдранат өзү отпай жана рибоксинчи чоң дозада көбүрөөк доза жесе эле анда допинг деп айтылат экен да. Анан биз деле тим эле кыйратып атканбыз, иштеп атканбыз, ушундай кылып атабыз, мындай атабыз деп ошондо каралоо эме жүргүзүп атпайбы азыр эме. А так жыл сайын эле тренинг өтөбүз, элдин баары эле билет допинг жебеш керек, могу запрещенный препараттар момундай жебеш керек. Жебейбиз деле мындай айтканда. Биз деле аны жесең спортчу спорттон чектелет, чоң чоң штрафтар төлөнөт федерацияга. А кому это надо? 20 жылдын ичинде миңдеген спортчу чыгыптыр чет элге көчү жана допинг тапшырып. Ошонун ичинде 8 бала кармалыптыр.
Нурбек Изабеков эркин күрөш боюнча кыз келиндердин башкы машыктыруучусу. Ал айтылуу балван кыз Айсулуу Тыныбекованы дагы машыктырат.
Айсулуу Тыныбекованы күрөш федерациясы тарабынан жана аялдар күрөшү федерациясы тарабынан да ошол тиешелүү каражаттарды бөлүштүрүп анан ошо каражаттардын негизинде ошол массаждарды ошо медициналык тейлөөлөрдү толугу менен өткөрүп келебиз да. Ал эми мамлекет тарабынан олимпиада оюндарына толугу менен каржыландырды, бирок ошол жанагындай ошо препараттардын кичине жоголууна байланыштуу биз баягы кыйынчылыктар болду да. Биздин мамлекетте уруксат берилбеген препараттар жок болуп ошол негизинде бизге кыйынчылыктар болуп турду, ошол препараттарды убагында ала албай калдык да.
Күрөштүн түрлөрү боюнча олимпиадалык резервдеги балдар өспүрүмдөрдүн республикалык спорттук мектебинин жетекчиси Кадырбек Эргешевдин баамында азыркы абалды жөнгө салуу көп убакытты талап кылат.
Ал ушун боюнча да илим группаны түзүп алды деп тиякта. Ал илим группага ким кирди, адистер кирдиби же жөнөкөйлөр ветерандар кирип алыштыбы, ал дагы чоң маселе. Адистер кириш керек, биохимик менен физиолог кириш керек, психолог кириш керек эмечи илим группасынанчы. Анан жөн эле ветерандарга киргизип коюп ошол менен маселе чечилет деп мен андан алысмын. А бизде андай адистер ошол биохимик, ошол эле физиолог, ошол эле психологдор саналуу кишилер бар, аны алар менен иштеш керек, анан аларды балким даже даярдаш керек андай маселе боюнчачы. Эми ал чоң жумуш, ал бир заматтар чечилип калып атчы.
Спорттук баяндамачы Кагыл Макеш спортчулар арасында дары дармекти туура эмес колдонгон, арты кайгылуу аяктаган фактылар да бар экенин кеп салды.
10-15 жыл бою талыкпай машыга жүрсө, организм дагы чарчайт, анан кайра калыбына келтирип туруш керек. Анычы ошондой калыбына келтирүүчү заттарды билип колдонуш керек да. Кийин анын ден соолугуна зыян болбогудай, анын өмүрүнө тагдырына зыян болбогудай болуш керек да. Себеби Митал Шарипов деген Азиянын чемпиону оор атлетика боюнча ошондой көп дарыларды мындай анын ден соолугуна карабай результатка, мына жыйынтыкка карап көп бере берип, рак болуп ооруп калып 30га жетпей каза болуп калды. Мында ушундай учурлар көп кездешет. Анан мына өркөшө 10 миллион сомдон ашык каражатка дары дармек алды деген маалымат бул ошол адистердин ошол тармакты жакшы билбегендигинин кесепети да. Ошол себептен Кыргызстанда бир гана спорт врачы бар мындай адистешкен. Ал бардык команданы, бардык спортчуларды тейлегенге мүмкүнчүлүгү да жок. Спорттук жана медицинага абдан көп көңүл бөлүш керек да. Азыр болсо ошол фармакология менен спорттук медицинанын гана атаандашчысы болуп калды кийинки кезде спорттун жыйынтыгычы.
Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги былтыркы олимп оюндарынан кийин спортчуларга дары дармек алууну убактылуу токтоткон. Бул агенттиктин башчысы Канат Аманкуловдун билдиришинче, азыр саламаттыкты сактоо министрлиги менен чогуу иштеп жатышат.
Ар бир спортсмендин, ар бир тренерлердин өздөрүнүн сунушун электен өткөрүп жыйынтыгадыр, анан ошол жанагы саламаттык сактоо министрдин алдында департамент лекарство обеспечения бар эмеспи, ошолордон сунушту жөнөттүрүп андан кийин анан барып жанагы тендер өткөзүп ушуну колдонсо болобу, болбойбу, кандай таасир этет. Анан кээ бир дары дармектер сертификаты жоктор Кыргызстанга аз болгондуктан алып келбейт экен. Ошону кайсы жол менен Кыргызстанга алып келип биздин спортсмендерге бир жакшы дары дармек витаминдерди кылсак деген ошол максатта иш барып атабыз. Үчүнчүсү болсо азыр ар бир спортсменге өзүнүн мындай россиясын жасап атабыз. Тилекке каршы мындай эме жок экен. Ар бир спортсмен баягы туулуп өскөндөн баштап канчадан бери машыгат, кайсы биринчи тренер болгон, кандай ооруган, кандай травмасы болгон, кайсы дары дармекти ичип атат, каякка барып атат, кандай жетишкендиктер бар, канча мамлекет буга каражат берип атат, канча жол дарыланды, кайсы стипендияны алып атат деген атайын мындай ар бир спортсмендин өзүнүн бир эмесин, досьесин ачып коелу деп атабыз. Эртең кнопканы басканда эле интернеттен чыгып калат. Мына мисалы Аманкулов Канат Марач мынчан жылы мондай спортсмен, биринчи тренер, экинчи тренер деп. Мунун аркасында да көп жашыруун нерселер болуп атпайбы? Баягы бир спортсмендин артынан 3-4 киши баягы наам алып кеткендер бар.
Ох, какого сильного парня прислала Киргизия.
Былтыр Рио олимп оюндарында көрөрмандарын сүйүндүрүп коло медаль уткан көп узабай эле кызытма чырына байланыштуу мелдештен четтетилген Изат Артыковдун ишин ушул утушта эл аралык спорттук арбитраждык соту карап жатат. Биринчи процесс быйыл жыл башында 11 январда Швециянын Лозанна шаарында өткөн. Кыргызстандын оор атлетика федерациясынын вице президенти Улан Молдодосов анда оң чечим чыгарынан үмүт бар экенин айтып берди.
Бүгүнкү күндө Изат Артыков олимпийский медалисттин ээси. Бүгүнкү күндө эл аралык федерациядан кат келген жок, спорттон четтетилген жок. Бүгүнкү күндө мына олимпийский медаль бизде Кыргызстанда биз деген эмгек менен утканбыз. Аны эми любой киши чөгөт да, ушундай эмгек кылып жылуу сөз айтылбаса постоянно ушундай кылып ошо допингдин ичип алган, анан минткен тигинткен деп эле айтып постоянно ушинтөөдө давление болор экен да, чөгөр экен да. Ал эмес бүттүк эле чөгүп атабыз го баардыгыбыз эле. Эми чоң медальды алып келгенде дагы өзүн баягы даяр болушубуз керек экен да чоң медаль алып келиш үчүнчү.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында Изат Артыковду кошпогондо кыргыз спортчулары олимп оюндарында 3 медаль алган. Тактап айтканда 2000-жылы дзюдочу Айдын Смагулов коло байге алса, 2008-жылы грек рим күрөшүнүн балбандары Канатбек Алиев күмүш, Руслан Түмөнбаев коло медаль тагынган. Эмки олимп оюндары 2020-жылы Жапониянын Токио шаарында өтмөкчү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу агарман, сиздер Азаттык радиосунун ишемби 11 март күнкү уктуруусун угуп жатасыздар. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Палестина автономиясынын башчысы Махмуд Аббасты Израиль менен мамилени талкуулоо үчүн Вашингтонго чакырды. Владимир Путин түрк жарандарын Орусияда иштешине уруксат берилиши мүмкүн экенин билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев массалык маалымат каражаттарына байланыштуу билдирүү таратты. Билдирүүдө акыркы учурда сөз эркиндиги деген уранга жамынып алган көз карандысы журналисттер, саясатчылар, президент баш болгон бир катар адамдарды негизсиз каралап жатканы айтылат. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча учурда Йемен, Түштүк Судан, Сомали жана Нигериядагы 20 миллиондой адам ачарчылыктан башынан кечирүүдө. Памирлик кыргыздарды Нарын облусу кабыл алууга даяр. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов 9 мартта билдирди. 14 кыргызстандык кыз келин өрттөн аут болгон Москвадагы Печатный экспресс басмаканасынын кожоюну Сергей Москвин жана башкы инженери Антон Яцковдун абактагы мөөнөтү 27-апрелге чейин узартылды. Азаттык радиосу мына ушул жана башка жаңылыктарын, ошондой эле ЛТР телеканалынан чыгып жаткан баардык теледолбоорлорун интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Ошондой эле уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу azattik.chekit моби дарегибиз бар. Ал эми YouTube-тан болсо Азаттык үн алгысы аттуу каналыбыздан баардык биздин берүүлөрдү, баяндарды көрсөңүздөр болот. Ошондой эле пикир жазсаңыздар дагы болот. Facebook, Одноклассники сыяктуу социалдык тармактарда дагы барбыз. Ал жактан Азаттык медиа же болсо Азаттык үн алгысы деп терсеңиздер дароо эле биздин дарекке түшөсүздөр. Пикир жана көз караштарыңыздарды күтөбүз. Эми биздин берүүнү биз жана дин түрмөгү улантмакчы. Кыргызстандан Сирия жана Ирактагы согушка катышуу үчүн жарандардын кеткени алгачкы жолу 2014-жылы белгилүү болду эле. Алгачкы мезгилде 25 киши деп айтылса, 2015-жылы 300, кийинчерээк 500 киши деген сандар чыккан. 2016-жылдын аягында кээ бир эксперттер болсо 800-дөн ашык кыргызстандык согушка катышып жүрөт деген жыйынтыкка келишкен. Ошол эле учурда 2016-жылдан тарта Сириядан жана Ирактагы согуштардан кыргыз жарандары кайтууда деген маалыматтар да пайда болду. Согуш жандар кайтып жатканы анык болсо, алар коопсуздукка коркунуч туудурабы деген суроолор пайда болуп жатат. Бул маселени Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытов жана жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун жетекчиси Кеңешбек Сайназаров менен эксперт Маметбек Мырзабаев талкуулады.
Сирия өкмөтү менен Ирак өкмөтүнүн кандайдыр бир деңгээлде радикалдык топторду сүрүп чыгаруусу, чоң маанилүү шаарларды кайрадан өз карамагына алуусу ал жердеги абалды дагы өзгөрткөндөй да агай. Тактап айтканда Сирияда, Иракта эмне болуп атат? Абал кандай? Ошол жөнүндө бир аз өзүңүздүн көз карашыңызды айтсаңыз.
Сирияда өзүңөр билесиңер, бир топ шаарлар, айылдар бошотулуп, жакын арада Ракка шаарынын тагдыры чечилди деп болуп атат да. Ракка шаарында Сирияда бул баягы ИГИЛдин борбору деп эсептелет эмеспи? Азыр эми Ракканын тагдыры чечилсе, Сириядан бир топ биздин да жарандары, СНГ мамлекеттеринин жарандары, Европа мамлекеттеринин жарандары, башка араб өлкөнүн жарандары албетте ал жерден качканга мажбур болот.
Качып атабы азыр агай?
Азыр деле качып баштады. Эл аралык эксперттердин маалыматы боюнча Европага уже качып келгендер болуп, айрымдары колго түшүп калгандар да болуп атат. СНГ мамлекетинде да ошондой болуп атат. Мына ошол эле жакынкы арада коңшу мамлекеттерибизди алсак, Өзбекстан, Тажикстандагы бир топ операцияларды өткөрдү. Мындан 1-2 ай мурун жаңы жылдын тегерегинде 10 чакты ошол адам жанагы Иракта, Сирияда согуш качып келгендер колго түшүрүлүп, азыр алар сот алдында иштери турат да, каралууда алдында. Эми Кыргызстан боюнча тигилердикине көп жок. Себеби эксперттердин эмеси боюнча бир 10 000 СНГ мамлекеттеринен жарандар барып катышып атат десе, анын ичинен бир биздики аякы маалымат боюнча укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча бүгүн 520 адам деп айтылып атат да эсептелип. Анын бир 10-15 кайтып келди. Биздин мамлекеттин күч структуралары алар менен азыр тиешелүү иштери жүргүзүп атат.
Кеңешбек мырза, сиздер изилдөөлөрдү жүргүзүп жүрөсүздөр. Ушул маселе боюнча биз үчүн канчалык актуалдуу бул маселе?
Мен бул жерде эки нерсени белгилеп кетмекмин да. Биринчиси, бул бүгүн биз дагы статистикага ишенич кыйын. Себеби адамдардын мобилдүүлүгү бүгүнкү күндө ушунчалык жогору болду. Мисалы үчүн Россияга барып кайра келген эменин бардыгын караш, бардыгын текшерип эме кылыш мүмкүн эмес. Ошого ылайыктуу эле дагы бир нерсе тенденцияга шарт түзгөн нерсе айтмакмын да. Мурунку Советтер Союзунун мамлекеттеринде ар бир мамлекет өзүнчө мыйзам актыларын, мыйзамдарды кабыл алышты да. Бирок ошолордун көпчүлүгү мынал терроризм менен күрөшүүдө күчөтөбүз деген багытта. Мисалы үчүн бирөөсүн эле айталы, мисалы үчүн Кыргызстанда терроризмге тиешелүү болгон күмөн саны боло турган болсо, сиздин жарандыгыңызды алып коюшу мүмкүн да.
Ооба.
А ошонун экинчи дагы бир обратный эффектиси пайда боло баштады да. Көпчүлүк үй бүлөдөгүлөр атасы, энеси же болбосо жанындагы достору ошол жакка барып кайра келген адамдарды да айтпай коюшту азыр.
Жашырып атышат.
Жашырышат да. Себеби эгерде андай кыла турган болсо бир канча эле бир буга Кыргызстандын ичинен эле алып көрө турган болсок случайлар болуп атат. Билинип калса атасын чакырып, туугандарын чакырып, досторун чакырып өзүнчө эле мындай аларга басмыр жасалгандан кийин анан ошол коркуп калышты да. 2016 жылдын декабрь айында дүйнө жүзүндөгү 13 изилдөөчү институттар чогулуп туруп бир эме чоң бир абройлуу бир маалымат таркатты да. Ал жердеги эмеси темасы айтат да, Ал Каида, Игл, андан кийинкиси эмне деген суроо коюп макала таркатты. Алар стратегиясын өзгөрттү дейт да. Алар айтып атыптыр, кайрадан баргыла дейт. Ошол жака барып ар бириң өзүңөрдүн жериңерде ушул жасаган жумушуңарды уланта бергиле. Убактысы келет. Ошол мезгилде жанагы арабча бир термин бар экен. Кумга терең сиңип кетип, убактысы келген мезгилде булак сыяктуу атылып чыга турган стратегияны кабыл алды деп ошол жанагы макалага таянып айтып атат да.
Өзүңөрдүн мамлекетиңерге, өзүңөрдүн өлкөлөрүңөргө кайткыла, кийин керек болгон учурда ошол жерден иш кыласыңар деген экен да.
Ооба.
Анда Токон агай, биздин күч органдары жарандарыбыздын ошол жакта жүрүп келгендигин кантип билишет? Кантип такташат? Себеби миң деген жарандарыбыз азыр сыртка чыгып кайра келип атат да.
Жанагы жакынкы чыгышка Сирия, Иракка, Афганистанга барып келип жанагы согушка катышып келдиби же баягы диний бир окуу жайларында окуп келдиби,
эс алып келдиби,
эс алып туризм менен барып келдиби, ал оор болуп атат. Бирок бул жерде баягы мындайча айтканда дифференцированно мамиле кылыш керек да. Анан баары эле сен Египетке барып турсуң, Алжирге барып турсуң, Сирияга барып турсуң эле баарын кубалаган болбойт
кугунтуктан. Азыркы учурда кандай саясат жүрүүдө?
Азыркы учурда именно ушуга укук коргоо органдары биздин Кыргыз Республика улуттук коопсуздук кызматы мына ушуну иликтей баштады. Мурдагыдай баягы сен эле тияка жүрүп келип кайда жүрдүң деп эле баягы токмок албай, мына ушундай далил менен, фактылар менен. Бул өтө оор кылдаттык менен жазаш керек да. Мына ушул жолго түштү, мен ойлойм ушуну туура кылды. Жакын карада бир эки айда Ракканын тагдыры чечилсе, андан кийин мына ак жетпей эле бүгүн эртең Масулдун тагдыры чечилет. Албетте бир топтор кетиш керек. Баягы идеологиясын туура аябай кабыл алып сиңдирип алган, өзү баягы согушка катышкан, вот аларды баягы эмсени иштедиң, сен ошондой партизандык жумушту эми баягы өзүң Кыргызстаныңа, Өзбекстаныңа, Россияга, Кавказыңа барып туруп ошол жерден да уюштура бер. Жана бүгүн коллегам туура айтып атат, азыр ошол тактика бар, мындайча айтканда сквозь песок проникнуть грунт и потом как фонтан выстрелит деп мына ушундай эмеси бар да. Бул баягы спящая ячейка дечи эмес белек.
Ооба.
Мына ошол спящая ячейкалардын иштегендин бир түрүнүн бири да.
Бир жума мурда эле ошо Гаагага барып келдим. Европа мамлекетинде дагы бир бирдиктүү мыйзам чегинде эч нерсе иштетилбептир. Макул дейт, 14-15 жаштан жогоркуларды доказать эте ала турабыз, аны жоопкерчиликке алып келебиз дейт. А балдарды кантебиз дейт? Мисалы үчүн ал жака 1 жаш, 2 жаш убагында кетип калган балдар бар, төрөлгөн бала бар, ошол жерде төрөлгөнчү. Алар эмне болот, каяка барат деп атат да.
Жалгыз эле балдар эмес, радикал уюмдардын азгырыгына алданып ошолордун торуна чалынып кеткендер дагы бар да.
Көпчүлүк балдар мисалы үчүн Россияда иштеп жүрүп анан аларга айтат, реальный эле жумуш, сен барасың дагы ушул эле дворниксиңби, ушул эле жумушуңду барып ал жака жасайсың, сага бериле турган сумма 60 000 деп айтышы мүмкүн, эки сумма, же болбосо ушул эле сумманы аласың дейт. Анан кийин ал бала барып туруп ал жерде башка боевой эмелерге катышпай, Токон агай айткандай ошол эле жумушун жасап анан келип калса кандай болот, аны кантип айырмалаш керек тиги террористтерден.
Рахмат.
Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Берүүгө Кыргызстан элин ассамблеясынын төрагасы Токоон Мамытов жана жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун жетекчиси Кеңешбек Сайназаров катышты. Аны Маметбек Мырзабаев даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 11-март ишемби күнкү кечки уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен Азаттык наалгысынын кадырман угарманы 11-март ишемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанга чет элден келип жаткан гранттарды бейөкмөт уюмдар көп алышабы же мамлекетпи?
Баягы бир болор болбос акчалабыз, ошол канча адамдарга жардам беребиз, өзүбүздүн өмүрүбүздү тоо келбей калып анан биз эле грант дегендер болуп калып атабыз дагы. А мамлекет ошол эле президент, ошол эле өкмөт таптаса да акча албагандай миллиондорду ошолор алып атпайбы?
Жалал абадта мүмкүнчүлүгү чектелген баланы мектептен чыгаруу чечимине каршы ата эне нааразы.
Жогорудан приказ келип тур, окутпасын, үйгө барып окутабыз деген приказ чыгып тур. Мен ошого каршымын да. Бул көпчүлүк менен жүрсө анан кийин окуюу баланын оң сезими өсөт да.
Ошондой эле ар жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнө жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштайт.
Рахмат. Бириккен Улуттар Уюму дүйнө 1945 жылдан берки эң ири гуманитардык кризистин алдында тургандыгын жарыялады. Уюмдун маалыматы боюнча учурда Йемен, Түштүк Судан, Сомали жана Нигериядагы 20 миллиондой адам ачарчылыкты башынан кечирүүдө. Улуттар Уюмунун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Стивен О'Брайен глобалдык масштабта биргелешкен чараларсыз көптөгөн адамдар ачарчылыктан өлүп жаткандыгын билдирди. Ошондой эле дагы көбү оорудан жапа чегип каза болоорун эскертүүдө. Биз Бириккен Улуттар Уюму түзүлгөндөн берки эң ири гуманитардык кризиске туш болдук, деди Стивен Брайен. Йемендеги абал тууралуу айтып жатып, бул өлкөдө учурда калктын 3/2 жардамга муктаж, 7 миллиондон ашык адам ачарчылыкта жашоодо. Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү гуманитардык кризистин алдын алуу боюнча быйыл июль айына чейин аталган өлкөлөргө 4.4 миллиард долларлык жардам жеткирүүнү сунуштап, коопсуздукту сактоо зарылдыгын белгиледи. Сомали, Йемен жана Түштүк Судандагы гуманитардык кырдаал акыркы жылдардагы токтобой жаткан куралдуу жаңжалдардан улам, ал эми Нигерияда болсо радикал исламчылар менен диний негиздеги кагылыштардан улам оорлошуп кеткен. Йеменде Сауд Арабиясы жетектеген коалициянын абадан соккуларынан кеминде 22 жай тургун каза тапты. Ондогондору жараат алды. Тигучактан атылган ракеталар Хаукка шаарчасындагы базарга түшкөн. Анда базардан өрт чыгып, бир топ адамдар жараат алды. Каза болгон адамдардын баары жөн жай тургундар болчу. Алардын арасында куралчандар болгон эмес, деп билдирди аймактын бийлик өкүлү Хашим Азизи. Ал эми коалиция өкүлдөрү бул окуя боюнча комментарий беришелек. Хадейд аймагындагы Хаукка шаары шииттердин кути козголоңчуларынын колунда турат. Иран колдоо алган бул козголоңчулар 2014-жылы Йемендин борбору Сананы басып алгандан кийин президент Раббу Мансур Сауд Арабияга качууга аргасыз болгон. Сауд Арабия болсо башында турган коалиция Йемендин сүргүндөгү суннит өкмөтүн калыбына келтирүү үчүн шиит хутилерге каршы урушту 2015-жылы мартта баштаган эле. Бүгүн Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев массалык маалымат каражаттарына байланыштуу билдирүү таратты. Билдирүүдө акыркы учурда сөз эркиндиги деген уранга жамынып алган көз карандысыз журналисттер, саясатчылар президент баш болуп бир катар адамдарды негизсиз каралап жаткандыгы айтылат. Президент мындай өнөктүк айрым маалымат каражаттары жана социалдык тармактар аркылуу бир нече жылдан бери уланып келгендигин жана былтыр жай айларында күч алгандыгын белгилеген. Кыргызстандын жарандары бул эркин сөйрөй журналисттердин жалпыга маалымдоо каражаттарын жана саясатчылардын чыныгы көздөгөн максаты чындык эмес, жалган жалаа жап ушактоо менен бүткүл эл шайлаган мамлекет башчынын жана өлкөнүн дүйнөлүк коомчулуктагы беделин түшүрүү, өлкөдөгү жаңы президент шайлоо алдындагы кырдаалды курчутуу экендигин билиши керек деп айтылат. Буга чейин башкы прокуратура президенттин кадыр баркына шек келтирди деген жүйө менен бир катар маалымат агенттиктерин 24KG маалымат агенттигин Заноза сайтын Азаттык радиосун сотко берип 1,000,000 сомдук доо талап кылган. Буга байланыштуу бир катар коомдук уюмдар тынчсыздануусун билдиришкен эле. Ал ортодо Орусиянын Регнум маалымат агенттигинин Кыргызстандагы шеф редактору Григорий Михайлов өлкөдөн чыгарылышын журналисттик ишмердиги менен байланыштырды. Михайлов Азаттыкка буга чейин эч кандай мыйзамсыз аракеттерге барбагандыгын жана өлкөдөн чыгарууга негиз болбогондугун да билдирди. Учурда Алматы шаарында турган Михайлов өлкөдөн чыгарууга байланыштуу эч кандай расмий түшүндүрмө ала албагандыгын да кошумчалады.
Я связываю последние события именно с
мен акыркы окуяларды кесиптик ишмердигим менен байланыштырам, себеби башка нерсе менен байланыштырууга мүмкүн эмес. Менин бизнес кызыкчылыгым жок же башка адамдар менен дагы чыр чатагым болгон эмес, ошондуктан журналисттик ишмердигим менен гана байланыштуу болушу мүмкүн деди. 10 мартта орусиялык Регнум маалымат агенттиги алардын Кыргызстандагы шеф редактору Орусиянын жараны Григорий Михайловдун өлкөдөн чыгарылгандыгын жазып чыккан. Бул маселе боюнча Кыргызстандын ички иштер же тышкы иштер министрликтери азырынча эч кандай комментарий бериш элек. Памирлик кыргыздарды Нарын облусу кабыл алууга даяр. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Аманбай Кайыпов 9 мартта миграция кызматынын башчысы Медетбек Айдыралиев менен жолугушууда билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө Кайыпов облус бийлиги Ооганстанда кыргыздарды колдоого даярдыгын белгиледи. Өкмөт өкүлүнүн айтымында учурда памирлик кыргыздарды көчүрүү боюнча алдын ала план иштелип чыкты. Ага ылайык алгач бир нече үй бүлөнү облуска көчүрүп келип, тиешелүү шартты камсыз кылуу каралууда. Алардын жергиликтүү шарт көнүшүн камсыздоо максатында 2 үй бүлөнү облустун ар бир районуна жайгаштыруу пландалып жатат. Расмий маалымат боюнча Памирде 1500 кыргыз жашайт. Кыргыз өкмөтү жана активисттер акыркы жылдары бул аймакка гуманитардык жардам уюштуруп келет.
Чоң рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарды, сунуштарды эгерде дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан кабарлардан артта калбайын десеңиз, анда ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Дүйнө жана Кыргызстандын жаңылыктары 24 саат бою кесиптештерим тарабынан жаңыланып жатат. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 12 мартта түнкүсүн Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жана Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир тоолуу райондорунда кар жаашы ыктымал. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүйрөндө түнкүсүн -4, -9, күндүз -1, -4, Таласта түнкүсүн -5, -10, күндүз -2, -3, Баткен облусунда болсо түнкүсүн -2, -7, күндүз -3, -8, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн -0, -5, күндүз -5, -10 градус, нөлдөн жогору болсо Ысык Көлдө түнкүсүн -4, -9, күндүз -0, -5, тоолун нарында болсо түнкүсүн -13, -18, күндүз -3, -8. Суук болот. 12 мартта Урдо Кала, Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, туман түшүшү мүмкүн. Түнкүсүн -4, -6, күндүз 1, 3 градус, нөлдөн жогору. Урматтуу агарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Укук коргоочулар президент Алмазбек Атамбаевдин бейөкмөт уюмдар четтен гранттарды алып өлкөгө каршы иштеп жатат деп айтканына жооп кайтарды. Анда эң көп чет элдик гранттык каражаттарды мамлекет алып жатканы жана алардын көпчүлүгү дайынсыз коротулуп жатканы белгиленди. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар сырттан алынган гранттык акчанын эсебинен өлкөнүн ичиндеги саясий туруктуулукка шек келтирип жатат деп айткан болчу. Бул тууралуу кесиптешим Куанычбек жолдо айт бермекчи.
Кыргызстандагы укук коргоочулар биримдиги президент Алмазбек Атамбаевден бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлөрдөн гранттык каражаттарды алуу менен мамлекетке каршы иштеп жатат деген айыптоосун куру доомат катары баалады. Эл аралык уюмдардан алган гранттык каражаттардын өлчөмү мамлекет чет өлкөлөрдөн жыл сайын алып жаткан гранттык каражаттардан алда канча аз экени белгиленди. Ошол эле кезде укук коргоочулар биримдиги Кыргызстан соңку 7 жылдан бери чет өлкөлөрдөн алган гранттык каражаттардын эсеби туурасында коомчулукка маалымат берүүнү талап кылды. Кылым шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулова мамлекет чет элден алынган гранттык каражаттардын натыйжасыз колдонуп жатканын белгиледи.
Баягы бир болор болбос акчалабыз ошол канча адамдарга жардам беребиз, өзүбүздүн өмүрүбүздү тоо келгенсалып анан биз деле грант жегендер болуп калып атабыз дагы. А мамлекет ошол эле президент, ошол эле өкмөт таптаса да акча албагандай. Миллиондорду ошолор алып атпайбы? Анан баягы күнү обратно кайра эле бизге асылып атат эми булоргочу. Анан ыза болгондо анан кийин мен билген немелерди айттым. Бирок андан тышкары баягы Кытайдан канча акча алынып атат, Америкадан канча келип атат, Германия, Великобритания, Британия, Франция, Норвегия, Чехиялардан билебиз анын баарын. Анан бирок акчаны мен бербей эле дебейм Кыргызстанга. Ошол акча ошол өзүнүн түздөнсүз багытталган жагдайга кетип атабы же болбосо кайда кетип атат?
Ошол эле кезде укук коргоочулар биримдиги Кыргызстандагы бир катар бейөкмөт уюмдар мамлекет жасалган бир топ социалдык жумуштарды аткарып көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөшүп жатканын белгиледи. Ал эми укук коргоо уюмдары чет элден алынган гранттык долбоорлордун эсебинен калктын аз камсыз болгон катмарына акысыз укуктук жардамдарды көрсөтүп, алардын бузулган укуктарын калыбына келтирүүгө көмөктөшүп жатканы айтылды. Бирок буга чейин президент Алмазбек Атамбаев бейөкмөт уюмдарды гранттык каражаттарды алып, сырткы күчтөрдүн шыкагы менен иштей турган курал катары мүнөздөгөн болчу.
Албетте, тышкы күчтөргө жакпаганы Кыргызстан бутуна туруп, мурункудай чөбөлөбөй өзүн өзү бийлеп бирөөгө корол боло калды. Бул жакпайт. Өзү үстүнө үстө кожоюн болуп, өзү үстүнө үстө өзү үч тартипти кармабасак, жамандын үйүн конок башкарат деген сөз бар. Башка мамлекеттен акча алып, күн үтүн ошолорго иштеп атсак, Кыргызстанды бир бала кылайын дегендер, булар бизге мекендеш эмес, алар коноктон да жаман. Ачык айтайын. Элдин укуктарын, адамдын укуктарын коргойт тигиби деп сөздөрдү сүйлөп, биздеги жанагы Американын акчасын алгандар, өзөктөн чыккан өрт жаман дегендер каптын баарын жасап атат, бакылдап какылдап.
Бирок антке менен буга чейин тиешелүү мамлекеттик бийлик органдары кайсы бир бейөкмөт уюмдар мамлекеттүүлүктү бүлүнтүп, өлкөнүн эгемендигине шек келтирген конкреттүү учурлардын бетин ачып мисал келтире элек. Муну ошондуктан алар президенттин сөзүн коргонуу үчүн кол салуу тактикасы катары кабыл алышууда. Ошол эле кезде укук коргоочулар биримдиги соңку жылдары Кыргызстандын укук коргоо жана сот органдарын реформалоо долбоорлорун каржылоо үчүн келген гранттык каражаттардын дайыны табылбай жатканын белгилеген. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова бул жагдай туурасында мындай дейт.
Мен келтирип аткан ошол жерде мисалы үчүн 27 миллион евро МВДга каржыланган 3 жыл мурунку маалымат, андан кийин дагы бөлүнгөн. МВДны реформирование деп акча тынымсыз агып келип атат Кыргызстанга. Кана МВДнын реформасы? Же болбосо 2013 жылдан бери Атамбаевдер бийликке келгенден баштап айтканбыз, сот реформасы кылайлык деп. А соттун реформасына 120 миллион деген аябай чоң акча да. Кана соттун реформа болгон? Канаке? Мисалы үчүн мына майлы сууга, хозсохранительствеларга 13 миллион эбрден бөлүнгөн экен. Аябай чоң акча. Мына мен майлы сууну барып туруп, былтыр 2016 жылы атайын комиссия менен барып изилдедик, атайын делегация Белковичтен келип турупчу. Ошол акчалар кайда кеткенин билбейбиз.
Кыргызстанга Евро биримдиктен, АКШдан, Жапониядан жана Кытайдан мамлекеттин дарегине келген гранттык каражаттар таза суу чыгарууга, билим берүүгө, саламаттыкты сактоого жана башка социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Каржы министрлиги дагы буга чейин алынган чет элдик гранттардын кайсы тармактарга чыгымдалганы туурасында толукталган маалыматтарды коомчулукка жарыялай элек. Каржы министринин орун басары Мирланбек Байгончоков тиешелүү мамлекеттик органдарда чет элдик гранттардын колдонулушу боюнча маселе жоктугун айтты.
Ошондой эле ошол эле тартипте. Ал ар бир долбоорду караш керек да. В целом баягы башында коюлган максаттарга жетип атат ар бир долбоор. Мен сизге айтып атпаймынбы, эгерде неме болот болсоңуз каттырын көрсөңөр баардык маалыматты беребиз да.
2016 жылы Кыргызстан Евро биримдиктен жалпысынан 34 миллион евро грант алган. Евро биримдик Кыргызстанга алдыдагы 2 жылда 200 миллион еврого чукул грант каржылык колдоо көрсөтүүнү убада кылган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз Азаттык уналгысы. Эми адам укугуна байланыштуу тема менен эфирде улайбыз. 10 жаштагы Азимжан Икрамов майып экендигине карабай эле мектепке өз алдынча барып окуп келет. Бирок жакынкы убакыттан тартып баланы үйдө калтырып окутууну мектеп өзү сунуштап жатат. Бул сунушка окуучунун ата энеси каршы, алар ансыз да сүйлөөдөн артта калган баласын коомго аралаштырып үйрөнсүн деген максатта мектепке жөнөтүп жатканын айтышат. Азимжан билим алган мектепке кесиптешим Руслан Калматов барып келди.
Али.
Кыз бу уулбу? Ким? Айтып койчу.
Али.
Али.
Купуна эжеке 2-класска адабий окуу сабагын өтүп жатат. 30 бала окуган класста Азимжан алдыңкы катарда олтурат. Анткени анын кыймыл аракетине мугалим Баймабай көз салып туруусу керек. башка балдарга салыштырмалуу ал менен иштөө татаал экенин жашырган жок.
Быйыл жакшы, мына өздөрү келип калды, мурундары булар дептер ручка кармаганды билбейт эле. Азыр эми кичине кичине дептер ручканы кармап, анан баягы сүйлөй албаса дагы оюну түшүндүрүп аракет кылып калды. Анан балдар менен кичине болуп кетет, анча мынча балдардын дептерин жыртып коет, китебин жыртып коюшат, коет. Анан бирок өтө этияттык менен, кылдаттык менен карап турамын.
Азимжан 10 жашта болгону менен эми гана 2-чи класста окуп жатат. Сүйлөө жөндөмдүүлүгү начар болгондуктан ата-энеси мектепке кечирээк беришкен. Бирок балдар менен аралашып, мектепке каттагандан тартып, анда өзгөрүү бардыгын чоң атасы Икрам Арапов айтат.
Быйыл өзгөрүш бар, кичине сүйлөп калды небереңи. Бирок жогорудан приказ келиптир, окутпасын, үйгө барып окутабыз деген приказ чыгыптыр. Мен ошого каршымын да. Бул көпчүлүк менен жүрсө анан кийин окуу бала оң сезим өсөт да. Ошо класстагы балдарга тоскоолдук кылса, мен өзүм окутпай коет элем. Тоскоолдук кылбайт. Отурат, сүйлөбөгөн эле бар.
Номер 4-чү Бурхан Алы Шамшиев атындагы бул орто мектепте 1200 чукул бала билим алат. 2010 жылы билим уясында атайын долбоордун негизинде майып балдарды окутууга ылайыкташкан бөлмө ачылган. Учурда 8 бала бул инклюзивдик борбордун окуучулары. Маселенин баары кошумча айлык маянага барып такаларын мектеп директору Гүлчехра Шерипбекова билдирет.
Бир жыл бою эми жашы чоңоюп калган эжекей, бир 27-28 жыл иштеген эжекей, мен кыйналып жатам ушул баладан, бир мага кошумча акча бөлүп берсең кыйналып атам деген. Мен справкасы жок нерсеге мен эч кандай кошумча акчасы бөлүп бере албайм дедим. Районго барып тарифкасы өткөрүп алсам айлык ушул окуучуларыңыз үйдө окуса гана кол коебуз деди. Үйдө окутулса биз кол коебуз, болбосо текшерип барабыз жана башка, үйдө окутулган гана окуучуларга акча кетсин деди.
Акыл эси начар, мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарды райондук билим берүү бөлүмүнүн алдында түзүлгөн атайын комиссия карап чыгып, мектепке окууга уруксат берет. Дарыгерлерден, психологдордон жана педагогдордон куралган комиссия жылына бир жолу чогулуп, майып балдардын ата-энелеринен келген арыздарды карап, өз бүтүмүн чыгарат. Бул тууралуу аталган башкармалыктын башка адиси Айнура Исаева айтат.
Бул комиссия ушундай окуучулардан түшкөн арыздын негизинде жолдомо берет да. Бул жолдомо менен барат да, бардык медициналык кароодон өтүп келишет окуучулар. Аны алып келгенден кийин биз мындай кортунду чыгарабыз. Кыймыл аракети, акыл эси, эске тутуусу бардыгы каралат. Слабый балдар болот, чарчап калат, кайра өзү келип өзү кете албай калган учурларда биз ошол үйгө неме алабыз да. Кээ бир учурда убактылуу дагы болот. Үйгө кортумдун чыгарганда убактылуу да чыгарабыз бизчи.
Азимжан Икрамов да азырынча комиссиянын текшерүүсүнөн өткөрүш элек. Бирок анын жакындары майыптык документин алышып, өз алдынча дарыгерлердин көзөмөлүнөн өткөрүшкөн. Бул тууралуу Икрам Арапов.
Жалабатка барып меркөөрктөн өткөздүм. Өткөзсөм ошо күчтүү үкөлдү таасиринен 2 жыл 3 жыл аркага сүрүлөт деди. Болуптур, а мектепте окучканы мага мүмкүнбү десем, ооба, мектепте окутуң, окуучулар менен жүрсө жакшы болот деди.
Райондук билим берүү бөлүмү Азимжан Икрамовго карата мектепке келтирилбесин деген эч кандай тапшырма бербегенин билдирет. Комиссиянын текшерүүсүнөн өткөнгө чейин убактылуу чечимди мектеп администрациясы кабыл алуусун эскертет. Окуучунун ден соолугунун абалын текшерип, мектепке уруксат бере турган комиссия ушул жылдын апрель айында иштейт. Ага чейин Азимжан убактылуу мектепке каттап турат. Сузак району боюнча 110 мектептин 5-инде гана инклюзивдүү билим берүү борборлору уюштурулган. Учурда райондо 1136 майып балдардын 200-дөн ашууну гана билим алууга тартылган. Алардын 50%го чукулу үйдө окутулат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунун тыңдаңыз. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча учурда Йемен, Түштүк Судан, Сомали жана Нигериядагы 20 миллиондой адам ачарчылыкты башынан кечирүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев массалык маалымат каражаттарына байланыштуу билдирүү таратты. Анда акыркы учурда сөз эркиндиги деген уранга жамынып алган көз карандысы журналисттер, саясатчылар, президент баш болгон бир катар адамдарды негизсиз каралап жатканы айтылат. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Палестинанын автономиянын башчысы Махмуд Аббасты Израиль менен мамилени талкуулоо үчүн Вашингтонго чакырды. Эми эфирибизди жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөк улантат, аны кесиптешим Элиза Кененбаева сунуштайт. Салам.
саламатсызбы? Алдыдагы берүүдө Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 10 мартта конституциянын жаңы редакциясына кол койду. Баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү Борбор Азия мамлекеттеринде көнүмүш адатка айландыбы? Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети террористтик тобунун катарындагы жангечтилердин көбүн Тажикстандан баргандар түзөт. Бул тууралуу терроризмге каршы голландиялык эл аралык борбордун докладында айтылат. Киев соту Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун кайнеси Акбарали Абдуллаевди 1 жыл камакта калтырды.
Осиё и марказий дарьяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеди.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 10 мартта конституциянын жаңы редакциясына кол койду. Ушуну менен баш мыйзам күчүнө кирет. Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү Борбор Азия мамлекеттеринде көнүмүш адатка айлангандай, өткөн жылы баш мыйзамга өзгөртүүлөр Тажикстанда, Түркмөнстанда жана Кыргызстанда киргизилди. Алдыда кеңири айтып беребиз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев айрым бийлик укуктарын өкмөт менен парламентке бөлүп берүүнү январь айынын соңунда сунуштаган. Ага ылайык, президенттин 40% ыйгарым укугу парламент жана өкмөткө өткөрүлдү. Бирок өлкө көз карандысыздыкка жеткенде кабыл алынган саясий модель өзгөрүүсүз калды. Президенттик башкаруу сакталат, ошону менен катар аткаруу бийлигинин үстүнөн көзөмөл күчөтүлөт. Бир айга созулган жалпы элдик талкууда 6000 сунуш түшкөн. Президент өзүнүн конституциялык укугу менен колдонуп баш мыйзамга өзгөртүү лөрдү элдик референдум эмес парламент аркылуу киргизүүнү чечти. Мына ушундай бир айга созулган элдик талкуудан соң 6 мартта парламент президент сунуштаган өзгөртүүлөрдү колдоду. Ага ылайык эми өкмөттү президент эмес жаңы шайланган мажилис курайт. Өкмөт парламентке отчет берет. Президент Назарбаевдин эл башы статусу, өлкө суверенитети жана бүтүндүгү сыяктуу эле өзгөрүлгүс баалуулук катары конституцияга киргизилди. Казак бийлиги өзгөрүүлөр заман талабына жана демократияга шайкеш болду дешсе, оппозиция жана айрым талдоочулар бул бийлик транзити мураскер дайындоого даярдык экенин айтышат. Ушуну менен Казакстан көз карандысыз мамлекет болгону 2-рет конституцияга өзгөртүүлөр киргизилди. Алгач ирет баш мыйзамга өзгөртүүлөр 1995-жылкы референдум аркылуу киргизилген. Эксперттердин айтымында анда ошол кездеги бир палаталуу парламенттин компетенциясын чектеп башкаруунун авторитардык системасын бекитиш үчүн өткөрүлгөн. Казакстандагы парламентаризмди өнүктүрүү фондунун жетекчиси Зауреш Баталованын айтымында Борбор Азиядагы авторитардык режимдер бири бирине абдан окшош. Бул чөлкөмдөгү мамлекеттер калыптанып калган автократтык жолду сактап калууга аракеттенишүүдө деп эсептейт Баталова.
Биз уже нече жылдан бери көрүп отурбуз, бийликтин кандай сунусу жогордан түшөт, сону заңдаштырып бийликтин көңүлүнөн чыгуу чечимди конституциялык кеңеш чыгарат. Сондуктан конституциялык кеңештин позициясы бүгүнкү күндө бийликтин позициясы болуп бирден табылат.
Деген Зауреш Баталованын айтымында Орусияда жана Борбор Азия мамлекеттеринде адилет шайлоо өткөрүү абдан чоңгойгой. Бул өлкөнүн бийликтери бири бирин колдоп, мурдагы системаны сактап калууга жан өрөшөт. Тажикстанда өткөн жылы өткөрүлгөн конституциялык референдумга ылайык президент Рахмон бийликте каалашынча кала алат. Көз карандысыз талдоочулар референдумдун күтүлгөн жыйынтыгы өлкөдө авторитардык режим дагы бекемделгенин белгилөшүүдө. Андан тышкары президенттикке көрсөткөн талапкерлердин курагы 35-30 жашка чейин түшүрүлдү. Айрым серепчилердин баамында бул норма Тажикстандын президентинин уулу Рустам Эмомалиге атасынын ордун алып калууга мүмкүнчүлүк түзөт. Быйыл башкала дүйшөмбүнүн мэрлигине дайындалган Рустам 30 жашка толот. Тажикстандын конституциясы алгач 1994-жылы ноябрда өлкөдө жарандык согуш жүрүп жатканда референдум менен кабыл алынган, кийин 2 жолу өзгөртүлгөн. 2003-жылдагы өзгөртүүгө ылайык президент Рахмон 7 жылдан 2 жолу президент болуп мөөнөтү 2020-жылы аяктамак. Түркмөнстанда өткөн жылдын сентябрь айында өткөрүлгөн референдумда конституцияга өзгөртүү киргизилип, президенттик бийлик 5 жылдан 7 жылга чейин узартылган. Ошондой эле президенттикке 70 жаштан ашкан адам талапкер боло албайт деген чек да жоюлган. Муну талдоочулар 59 жаштагы Бердимухамедов өмүр бою бийликте калуунун аргасында жасаганын айтышкан. Реформанын долбоору атайын конституциялык комиссиянын талкуусунан кийин кабыл алынган. Документти кароого 2 жыл кеткен. Түркмөнстанда ушул жылдын башында президенттик шайлоо өттү. Анын жыйынтыгында Курбангулы Бердимухамедов добуштардын дээрлик 98% топтоп, кайра шайланды. Борбор Азиядагы демократия аралчасы деп аталып келген Кыргызстанда да өткөн жылдын декабрь айында конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум өткөрүлгөн. Ага ылайык конституцияга президенттин, өкмөт башчынын, депутаттардын, соттордун ыйгарым укук милдеттерине жана жарандардын укуктарына, эркиндиктерине байланышкан жалпысынан 26 өзгөртүү киргизилди. Кыргыз оппозициясы жаңы конституция президенттик бийликти бекемдеп, бийликти бир үч адамдын колуна топтоого мүмкүнчүлүк түзүп берет деп айыптап келишет.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo hafta ayasında.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Siz Borbor Osiyo hafta ichinde berüsünü ugup jatasız. Mikrofonda Eliza Kenenbayeva. Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети террористтик тобунун катарындагы жан кечтилердин көбүн Тажикстандан баргандар түзөт. Бул тууралуу терроризмге каршы голландиялык эл аралык борбордун докладында айтылат. Ошондой эле докладтагы маалыматка караганда террорист жан кечтилер көп чыккан өлкөлөрдүн сап башында Сауд Арабиясы жана Марокко турат. Кесиптешим Токтосун Шамбетов кеңири баяндайт.
Ислам мамлекети террордук тобундагы жан кечтилердин рейтингин аныктоодо Сирияда жана Иракта 2015 жылдын декабрынан 2016 жылдын ноябрына чейин жан кечтилерин жасаган фактылары иликтенген. Тажикстандан 27, Сауд Арабиясынан жана Мароккодон 17, Тунистен 14, Орусиядан 13, Египеттен 11, Палестинадан 9, Бириккен Араб Эмираттарынан жана Бельгиядан барган бир согушкер өзүн өзү жардырган. Докладтын авторлору Ислам мамлекети террордук тобунун жан кечтилери көпчүлүк учурда, тактап айтканда 70% эл көп топтолгон жерлерде автоунаанын ичинде өзүн жардырышканы жазылат. Буга чейин дүйшөмбүдө өткөн маалымат жыйынында Тажик ички иштер министри Рамазан Рахимот өткөн жылы 36 террордук аракетке бөгөт коюлганын билдирген эле. Министр Дүйшөмбе шаарында жана башка Тажикстандын аймактарында чабуул жасоого аракеттенген 50 адам кармалганын да айткан. Тажик террористтер кайсыр адамдарды бутага алышкан жана кармалгандар Ислам мамлекети террористтик тобуна азгырылган тажик жарандар экени аныкталган. Коңшу өлкөдө өткөн жылы жалпы 34 уюшкан кылмыштуу топтун бети ачылып, алардын 169 мүчөсү кармалган. Расмий маалыматтар боюнча Тажикстандан Сирия жана Ирактагы согуш жүрүп жаткан аймактарга 1100 жаран кеткен. Алардын 160 ашыгы алыста каза тапканы айтылат. Тажик бийлиги 2016 жылы өткөн жылдарга салыштырмалуу экстремисттик жана террористтик топторго тартылгандардын саны азайганын билдирүүдө. Ирак менен Сирияда дүрбөлөң салган Ислам мамлекети террордук уюму Борбор Азиядан согушкерлерди өз катарына тартууда. 2015 жылдагы расмий маалыматка ылайык, Кыргызстандан 500 ашык, Казакстан менен Өзбекстандан 200 ашык жаран Сириядагы от күйгөн согуш каттанган. Кыргыз бийликтери 100 жакын жараны согуш талаасында жок болгонун маалымдаган. Бирок коопсуздук боюнча эксперттер бейрасмий сан мындан да жогору болушу ыктымалдыгын белгилешет. 2015 жылы Өзбекстанда Орусия менен Түркиядан кайткан 10 мигранттар Ислам мамлекети террордук тобуна айыпталып кармалганы белгилүү. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага.
Маркезий Осио хафта ичиде.
Осиои маркезий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asya bir heptede.
Бир өз улантабыз. Киев соту Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун кайниси Акбарали Абдуллаевди 1 жыл камакта калтырды. Учурда аны Ташкентке экстрадициялоо маселеси каралууда. Адвокаттар өзбек сотторуна ишенбөөчүлүк көрсөтүп, Абдуллаевди өткөрүп бербөөгө аракет кылышууда. Акбарали Абдуллаев миллиондогон каражаттарды кымырып алган деп айыпталып келет. 1993 жылкы Минск келишимине ылайык, эки өлкө бири-бирине укуктук жардам берүүгө милдеттүү. Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны обого мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта калыңыз. Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун жесири Татьяна Каримованын жээни Акбарали Абдуллаевди 23 февралда Киев соту 1 жыл камакта калтырды. Ал учурда Украинанын коопсуздук кызматынын абагында жатат. Өзбекстан башкы прокуратурасы 33 жаштагы Абдуллаевди миллиондогон каражаттарды кымырып алган, чет өлкөлүк валютаны жашырган, кылмыш менен табылган акчаны адалдаган, кызматтык будамайлоого барган деп айыптап келет. Ал Каримовдун көзөткөн соң Өзбекстандан чыгып кетип, январда Киевдин аэропортунда кармалган. Жанынан Өзбекстандын жана Доминикан Республикасынын паспорттору табылган. 2013 жылы ушул эле айыптар менен абакта 2.5 жыл отуруп, мунапыс менен эркиндикке чыкканын айтып келет. Киевде камакта жатып дагы азыркы айыптоодо саясий мотив бар экенин айтууда. Анын адвокаттарынын бири кардарын коргоо үчүн Германиядан Киевке барган Оливер Уолеш Абдуллаевди Өзбекстанга өткөрүп берүү аракетинде саясий кызыкчылыктар бар деп эсептейт.
Соттун чечими менен өз жазасын алган адамга кайра эле эски айыптарды тагууга кандай негиздер бар? А эгер өкмөт же мамлекет соттун чечимин жокко чыгарса, анда бул жерде саясий мотив бар деп айтсак болот.
Уолештин айтымында Акбар Али Абдуллаев Украинага мыйзамдуу келген жана жанында сыртка чыгууга уруксат берген визасы менен паспорт болгон. Адвокат Страсбург сотуна шилтеме берүү менен Өзбекстанды ишеничтүү эмес мамлекет деп атады.
Страсбург соту боюнча кыйноолорго кабылбайт, укуктук жардам көрсөтүлөт, акыйкат сот болот деп Өзбекстан убада берген күндө дагы ал кепилдик жетишсиз. Европа соту Өзбекстанды ишеничтүү актабаган мамлекет деп тапкан.
Деди Оливер Уолеш журналисттерге берген маалымат жыйында.
Урматтуу каарман, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 11-март күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Бизди тыңшаганыңыз үчүн чоң рахмат айтмакчымын. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Биздин эфирлер дагы уланмакчы, андыктан толкунду которбой туруңуздар. Кайрадан ушканча эсен болуңуздар.